Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка не звязвае дыпламатычны канфлікт з плюшавым дэсантам, абвінавачвае Швецыю аб вастрэнні сітуацыі і пагражае Літве. Журналістак Юлію Дарашкевіч і Ірыну Козліка штрафавалі за фота плюшавых мядзведзікаў. Апазіцыйныя партыі маюць ва ўчастковых камісіях 61 прадстаўніка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты глыбока занепакоеныя нядаўнімі падзеямі ў Беларусі, у тым ліку рашэннем беларускага ўраду выправадзіць шведскага амбасадара і прымусіць Швецыю адклікаць усіх дыпламатаў з Мінску. Гэтыя дзеянні, як і выгнанне ў 2008 годзе амерыканскага амбасадара, толькі пагаршае самаізаляцыю Беларусі. З такой заявай выступіў сёння прадстаўнік дзярждэпартаменту Патрык Вентрала. Таксама сёння дзве міжнародныя недзяржаўныя даследчыя арганізацыі Freedom House і Цэнтр аналізу еўрапейскай палітыкі выступілі з супольнай заявай адносна заўтрашняга пасяджэння камітэту ў пытаннях палітыкі і бяспекі ў Брусэлі, якое будзе прысвечанае беларуска-шведскаму дыпламатычнаму канфлікту. Мы заклікаем урады краінаў сябраў Еўразвязу абмеркаваць пасланне яснага мэсэджу наконт таго, што еўрапейскія краіны будуць салідарна з беларускім народам падтрымліваць яго асноўныя правы і свабоды. Аднак міжнародная супольнасць мусіць усведамляць сабе, што рэжым Лукашэнкі можа ў адказ яшчэ мацней паглыбіць ізаляцыю Беларусі, калі канфлікт пашырыцца па-за Швецыю, сказала ў сваёй заяве Сьюзен Корк, дырэктар праграмы Freedom House для Еўразіі. Для выдварэння польскага амбасадара раней сёлета гэта апошні акт з'яўляецца выразным выпрабаваннем рашучасці захаду, такім якога нельга паігнараваць, сказаў у сваю чаргу ў сваёй заяве Пітэр Дорас з Цэнтру аналізу еўрапейскай палітыкі. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У сырыйскім горадзе Алепа паўстанцы цалкам пакінулі раён Салахеддін. Як паведаміў сёння агенцтву Франс-прэс, адзін з камандзіраў паўстанцкай арміі Хоса Абу Махамед, гэта быў тактычны манеўр. Паводле яго слоў, у Салахеддін, які быў апорным пунктам сырыйскай свабоднай арміі, цяпер уваходзяць урадавыя войскі. Баі ў Алепа, камерцыйнай сталіцы і найбуйнейшым горадзе Сырыі, працягваюцца з 28 ліпеня, калі верныя рэжыму прэзідэнта Башара Асада сілы пачалі масавы наступ на пазіцыі паўстанцаў, якія там замацаваліся. У Егіпце сёння здарыліся новыя сутыкненні паміж сіламі бяспекі і меркаванымі ісламісцкімі экстрэмістамі на Сынайскай паўвыспе. Пра гэта паведамляюць мясцовыя СМІ, паводле якіх перастрэлка была чутная ў прыватнасці ля паліцэйскага кіравання ў горадзе Аль-Арыш у паўночнай частцы паўвыспы. Днём раней у гэтым раёне пры ўдары егіпецкіх вайскова-паветраных сіл былі забітыя 20 ваяўнікоў. Вайсковая аперацыя, першая ў рэгіёне за некалькі дзесяцігоддзяў, стала адказам на гібель 16 салдат пры нападзе ваяўнікоў на адзін з памежных пунктаў на мяжы з Ізраілем. У Кітаі сёння прайшлі судовыя слуханні па справе жонкі былога ўплывовага палітыка Бо Сілая, абвінавачанага ў забойстве брытанскага бізнэсоўца Ніла Хейвуда. Мяркуючы па паведамленнях, працэс апынуўся аднадзённым і цяпер чакаецца вердыкт суддзяў, дата абвяшчэння якога названая не была. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.